Kus oled sina, seal on ka Jumal. Issand on tõesti selles paigas, aga mina ei teadnud seda. Esimese Moosese 28.16. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Matteuse 28.20. Näib, et elame maailma servas. Pearl Bridges Montanas maailma lõpus. Lähimast sillutatud maanteest ja elektriga varustatud asulast eraldab meid 75 kilomeetrit. Juba mõne napi kilomeetri kaugusel põhjapool on Kanada piir. Arvestades meie metsiku oru suhteliselt hõredat asustust, võib mõni õnnetus või vigastus osutuda tõsiseks ja eluohtlikuks situatsiooniks. Pikka aega, vahel tunde, vahel koguni päevi ei sattu siia ühtegi möödujat. Nõnda on meile üha toeks vaid jumalik kaaslane. Tema ei jäta meid iialgi üksi. Sügis on mägedes oma kargete ilmade ja imeilusate värvidega kaunis aastaaeg. See konkreetne sügispäev leidis mu naise kodus poisse õpetamas, sellal kui mina metsas küttepuid tegin. Kogemused on olnud heaks õpetajaks. Olin otsustanud muretseda piisavalt küttepuid mitte ainult algavaks talveks, vaid ka järgnevaks aastaks. Ma tahtsin olla ette valmistatud juhuks, kui minuga peaks õnnetus juhtuma, või kui haigestuksin ning poleks võimeline tegema rasket füüsilist tööd. Kaheaastane varu tundus piisav, et vältida kriisi. Tipi järve ääres pöörasin teelt alla suunas, kus olin varem märganud seismas mõnda metsakuiva puud. Parkinud oma masina silmasin väikesel mäeseljakul mitte rohkem kui 10 meetri kõrgusel maha langenud puud, mis oli kukkudes kiilunud kahe puu vahele. Puu läbimõõt oli umbes 45 sentimeetrit, see oli hall ja kuivanud. Otsustasin oma järelkärusse jätta ruumi ka selle puu jaoks ja suundusin saagima puid, mille järele olin tulnud. Roninud seljakust üles, seisin lõpuks viimase maha langenud puu kallaku poolsel küljel. Hakkasin seda tükeldama ladvast tüve suunas, saagides ahjule sobivaid 40 sentimeetriseid pakke. Lükkasin maha kukkunud puujuppi kannalöögiga tahapoole järsust kallakust alla. Pakud veeresid mu masina juurde. See oli suurepärane süsteem. Mul oli piisavalt ruumi seismiseks ja kogu operatsiooni teostamiseks. Ja teisiti toimida ei tulnud mulle pähegi. Kui olin jõudnud puu selle osani, mis oli kiilunud teiste vahele ja hakkasin tegema lõiget, mis vabastanuks tüve, tundsin seesmist vajadust minna teisele poole puud. Ma tõrjusin selle mõtte kõrvale. Pealegi, minu süsteem puu lõikamisel töötas perfektselt. Ometi olin sel hommikul palunud Jumalat mind saata ja juhatada. Ma soovisin, et issand oleks mu kindel kaaslane, ning ma lubasin talle, et kui tema mind midagi tegema suunab, siis ma seda ka teen. Tunne, et pean asukohta muutma, rõhus mind jälle ja sel korral tegin pausi. Jumal, oled see sina? Kas sina palud mind minna teisele poole puud, palvetasin vaikselt. Jah, Jim, tuli selge vastus. Hästi, issand, ütlesin ma, minnes teisele poole puud, kuid see on naeruväärne. Lõpetanud esimese lõike teisel pool puud, nägin hämmastunud, kuidas 100-kilone puupakk kukkus täpselt sinna, kus ma mõni hetk varem olin seisnud. Ma polnud tähelegi pannud, et puu oli teiste puude vahel tohutu pinge all. See oli lihtsalt toodanud, pingul nagu vedru, millal ta viimase saatusliku lõikega vabastan. Mul läksid jalad nõrgaks, kui sain aru, mida oleks tähendanud selle pakku alla jääda, kui ma poleks eest ära tulnud. See oleks liikudes hävitavalt ramminud mu jalgu umbes põlve kõrguselt, katapulteerides mu määrännakust alla, töötav saak käes, et ma maanduksin umbes 10 meetrit allpool. Arvatavasti oleksin surnud kokkupõrke või saevigastuse kätte. Kui oleksin ime läbi ellu jäänud, oleks võimalus, et keegi mu leiab olnud ime väike. Mitte keegi ei teadnud mu täpselt asukohta. Mõistsin ilma ühegi kahtluseta, et Jumal oli päästnud mind tõsisest vigastusest või pigem surmast. Ma sain aru, et Jumal oli seal, isegi selles metsikus orus, valmis mind aitama juba enne, kui mina mõistsin, et abi vaja on. Kirjas Efeeslastele on teise peatüki 8. salmis öeldud niiviisi. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Arm on Jumala pidev kohalolek minu elus. See püüab mind endale võita, palub mind hardalt ja viipab mulle, püüdes mind päästa minu enese käest. Kui ma vaid kuulan, juhatab püha vaim mind, annab jõudu ja kaitseb. Kui Jumal seda kõike teeb, siis milles seisneb minu osa? Ma pean jätkuvalt tahtma alistuda pühale vaimule. See on usk. See on teadlik valik teha koostööd temaga. Kas saada paisatud üle järsaku serva alla või püsida oma jumaliku abimehe kõrval? Selles ongi erinevus. Glacier rahvuspargis ja seda ümbritseval alal leidub rohkem grislisid kui üheski 48. Lõunapoole jäävas osariigis. Iga aasta lisab juhtumeid, kui mõni karu on rünnanud rahvuspargi külastajaid. Karude juuri maakaarte. Kui nad seda teeksid, märkaksid nad, et jõge ületades lahkuvad nad Glacier rahvuspargist ja sisenevad USA riigimetsa, mis piirneb meie valdustega. Kuid inimese loodud piirid ei tähenda neile midagi. Kui kolisime mägedesse ja meist said nende võimsate loomade naabrid, hoiatasid mõned sõbrad nende eest tõsiselt ning soovitasid meil muretseda mõni relv, et kaitsta end ähvardava ohu eest. Ma tõrjusin selle mõtte eemale. Ma ei suutnud uskuda, et see sama Jumal, kes oli meid juhtinud nii kaugele, laseb karul meid rünnata ja ära süüa. Nii siis olin rahulik teadmises, et Jumal on minuga ja et see oli Jumala arm, mis tõi Sälli ja minu siia ürgsesse orgu. Sälli suhtumist meie karvastesse naabritesse mõjutasid tema varasemad kogemused. Kui ta oli väike, kiusasid tema vanemad vennad teda rääkides, et tema voodial elab karu, kes sealt tale kallale kargab. Seni kuni Sälli sai piisavalt vanaks mõistmaks selle jutu rumalust, elas ta hirmus, et see võib tõesti juhtuda. Seega tuli minu kallis abikaasa Montana metsikusse paika, kaua kestnud sügava hirmuga karude ees. Probleem on aga selles, et Montana karud ei olnud kõigest olendid lapsepõlve fantaasiatest, vaid karm tegelikkus. Kuigi need päris karud ei hüpanud välja tema voodialt, nagu ta lapsepõlves oli kartnud, võisid nad tulla ja tulidki metsast välja vähimagi hoiatuseta. Ainult need, kes on isiklikult metsiku karuga kokku puutunud, suudavad ette kujutada, kui vaikselt võib selline suur loom metsas liikuda. Sügavalt juurdunud hirme on väga raske kõrvale heita. Ja veel raskem on see siis, kui neil on ka mingi reaalne tagapõhi. Just seda pidi Sälli tegema ja see oli tema jaoks tõeline võitlus. Ta oli lugenud, et täiuslik armastus ajab kartuse välja. Samuti luges ta, ja mina issand olen neile jumalaks ja mu sulane taavet on vürst nende keskel. Mina issand olen rääkinud ja ma teen nendega rahulepingu ning lõpetan maalt kurjad metsloomad, et nad võiksid kõrbes julgesti elada ja metsades magada. Aga ikka ja jälle võisid vanad hirmud esile kerkida nagu kunagi varem ja tema ainus pääsetee oli nende alistamine Jumalale ja toetumine ustavale kaaslasele. Ta oli aeglane taipama, et seal, kus on Jumal, pole vaja taluda hirmu. Lahing vanade harjumuste ja kalduvustega kestis kuni päevani, mil ta kohtus probleemiga näost näkku. Sõbrad olid meile rääkinud emakarust, kellel oli sel kevadel 3 poega. Kolmikud on erakordsemad kui kaksikud, seetõttu unistasime nende nägemisest. Ühel hommikul perega palves olles tõime oma soovi Jumala ette ja palusime, et issand annaks võimaluse näha seda karu koos poegadega. Loomulikult lisas Sälli, turvaliselt, issand. Pärast palvehetke märkasime väljas väikese puu otsas karupoega, umbes 5 meetri kaugusel aknast. Ja tõesti, maa peal oli veel 2 karupoega suure emakaru läheduses. Nägime aknast, kuidas emakaru nina liigutas, otse kui analüüsides temani jõudvaid lõhnu. Oh, vaata, märkis Sälli. Võin kihla vedada, et ta haistab vahvleid. Ja tõesti, me jälgisime aukartusega, kuidas karu neljale käpale laskus ja terrassi poole lonkis. Oli soe kevad hommik ja ainsaks takistuseks tema ja toa vahel oli õhuke võrkuks, millest karu soovi korral lihtsalt läbi võinuks astuda. Sälli, kes on väga praktiline, liikus kiiresti ukse suunas, plaaniga sulgeda ka raske siseuks. Kui ta aga ukseni jõudis, siis karu seal enam ei olnud. Sälli avas ukse, et välja vaadata ja nägi, kuidas emakaru ronis üle käsipuu otse terrassile. Miski ei takistanud karul viisakalt trepist tulemast, kuid üle käsipuu ronimine paistis tal enam sobivat. Kui sa oled karu, siis julgevad vaid üksikud inimesed sinu käitumist kritiseerida. Sälli oli tagasi astunud ja lasknud kergel uksel sulguda, kuid ta polnud veel sulgenud siseust. Meie kaks poega ja mina vaatasime ammuli sui. Kuidas ta seisis seal ukse avas, samal ajal kui karu end püsti ajas ja otse ukse poole tuli. Sälli seisis nagu paigale naelutatud. Nad hindasid karuga teineteist vaikides ja neid eraldas vaid õhuke võrkuks. Siis hakkas Sälli rääkima. Oo, kuidas su karv läigib! Sa oled nii ilus! Minu naine ajas karuga mesi juttu. Ma ei suutnud seda uskuda. Karu paistis seda nautivat. Sälli jätkas imetades karu juures kõike, alates tema 10-sentimeetristest küünistest kuni suurte hammasteni, mida ta aegajalt näitas. Meie poole pöördudes kutsus Sälli. Tulge, tulge lähemale ja vaadake teda. Meil polnud erilist indu lähemale minna. Natukese aja pärast taskus karu nelja käpukile ja lahkus verandalt üle käsipuu. Ta kogus oma pojad kokku ja sättis minekule toimetama karu tegemisi, mis sel hommikul päevakorras olid. Järsku koitis Sällile. Mida ta teinud oli? Pöördudes minu poole hüüatas ta. Ma olen vaba. Ma olen vaba. Tõepoolest. Tema vanad hirmud olid pakendatud. Kui me sellest hiljem rääkisime, küsisin, miks ta karule sel viisil reageeris. Ta ütles väga asjalikult. Miks sa küsid? Jumal ju tõi karud. Ma teadsin, et see on turvaline. Jumala arm oli ta sisemiselt vabastanud. Ta oli tõepoolest vaba. Issanda kohalolek oli Sällit toetanud tema katsumuses. Karud jätkasid aegajalt meie külastamist, pakkudes võimaluse luua pikaajaline sõprus ühega karupoegadest. Kuid pikem lugu karust jääb järgmise raamatu jaoks. Kirjeldatud juhtum muutis Sälli suhtumist karudesse. Lubage küsida. Kas Jumal tuli meile lähemale ja tegi tol päeval ime? Või tunnetas Sälli lõpuks, et Jumal on pidevalt meiega? Sõbrad, just teadmine, et Jumal on alati meiega, avab meie südame nägema ja mõistma, kuidas ta meie heaks tegutseb. Tavaliselt istub Jumal meie kujutluses temast taevasel troonil ja pöörab oma kõrva meie poole ning muudab sündmusi meie elus vastavalt meie palvetele. Suurem osa meist tajub Jumalat kellegi kaugena, nagu maise valitsejana, kes soovib küll meid aidata, kuid seltsib harva lihtrahvaga. Külastamilist kuningriiki tahes ja vestle selle alamatega, nad tunnevad kuningliku perekonnaga vahetult kokku puutudes kohmetust. Kui sul oleks võime lugeda kaasinimeste südant ja mõtteid, võiksid avastada, et mitmetele, kui mitte enamusele, valmistaks mõtte alati kohal viibivast Jumalast ebamugavust. Kui keegi taipab Jumala kui oma pideva kaaslase reaalsust, toimub vastav muutus ka tema käitumises ja suhtumises. Kuninga juures meie igapäevane käitumine muutub. Lõpude lõpuks on see inimese normaalne reaktsioon, kui ta jõuab äratundmisele, et kohal on keegi temast tähtsam. Need, kellele see põhjustab ebamugavust, kes ei taotle kõrgemat taset, eemalduvad ise oma kuningast. Ükskõik, kui palju patune üritab Jumalat vältida või eitada tema olemasolu, on ikkagi võimatu end Jumala eest peita. Kui Aadam ja Eeva patustasid, püüdsid nad paanikas oma looja eest peitu pugeda. Jumal ei hävitanud neid. Ta otsis nad üles. Ta armastas neid endist viisi ja jätkas nende eest hoolitsemist. Alkohol, meelemürgid, moraalitus, materialism ja intellektuaalne eitamine võivad tuimestada sinu meeli, kui nad ei lase sul iialgi teha võimatut, peita end Jumala eest. Piibel on täis lugusid inimestest, kes püüdsid Jumala eest põgeneda. Aadam ja Eeva, Paulus, Joona, need on ainult mõned nimed. Kõik nende katsed end Jumala eest peita kukkusid läbi. Pühakirja ütleb, kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Piibel ütleb, et Jumal ei pea ühest inimesest rohkem lugu kui teisest. See tähendab, et ta ei kohtle üht paremini kui teist. Jumalal ei ole lemmikuid. Sageli ütlevad inimesed, ma soovin, et Jumal vestleks minuga nii nagu vanadel piibliaegadel, kõik oleks palju lihtsam. Sõber, see ei ole tänapäeval raskem. Kui Enok, Eelia ja Paulus võisid käia koos Jumalaga, võid seda ka sina. Kui Jumal soovib käia tervete päevade viisi koos Jim Hornbergeriga, kes on üks aeglasemaid õppijaid ja kõige kangekaelsem mees maailmas, kui Jumal tahab juhatada ja suunata tugeva saksa tahte ja temperamendiga meest nagu mina, siis igatseb Jumal olla ka sinu kaaslane ja juht. Kui see on nii lihtne, miks me siis rabeleme? Miks on nii, et vaid vähesed leiavad Jumala? Probleem on meie suhtumises. Meie inimesed oleme harjunud oma tahtsi toimima, keeldudes seega armastava taevase isa juhatusest. Me vajame sellist suhtumist, nagu oli Saamuelil. Räägi, sest su sulane kuulab. See tähendab täielikku sõltumist juhist, kes näeb ja teab seda, mida meie ei näe ega tea. Tahtmatus kuulata Jumala häält piirab tema juhtimist meie elus. Paindlikkuse puudumine temale kuuletumisel muudab kristlase elu koormavaks. Oleme harjunud kõike ise kontrollima ning isegi juhul, kui püüame olla tundlikud Jumala vaimu hääle suhtes, kaldume tõrjuma tema juhtimist. Kalduvus usaldada Jumala juhtimise asemel oma teadmisi oleks mulle maksma läinud kõik kauni, mida enda ümber näha võime. Mõni aasta tagasi reisisin Uus-Meremaal. Istusin bussi esiistmel ja nautisin vaadet selle kauni maa mägedele, taludele ja lammastele mäenõlvadel. Ootamatult tundsin püha vaimu tasast, vaikset soovitust sulgeda silmad ja pisut puhata. Kell oli alles 12:30 hommikul ja ma tõrjusin selle mõtte eemale, sest nagu tavaliselt arvasin ma, et olen Jumalast targem. Oled sa kunagi samal viisil reageerinud Jumala püüdele sind juhtida? Õnneks ei jätnud Jumal mind rahule, kuigi püüdsin teda tõrjuda, ja taas tundsin, et peaksin laskma oma silmadel veidi puhata. Kuigi olen aeglane õppi ja taipan siiski lõpuks asja mõtet ja mulle meenusid varasemad kogemused, näiteks puupakk, mis oleks mu ääre pealt tapnud, sel teisel korral võtsin soovitust kuulda. Sulgesin silmad ja nõjatusin vastu seljatuge, ikka veel selle vajadust mõistmata. Põmm, pauh! Mind pillutati üle klaasi kildudega, mis hetk tagasi olid moodustanud esiklaasi. Kõrval olevalt mäenõlvalt oli kukkunud kivikamakas, mis purustas minu ees oleva akna. Erinevalt Ameerika kilunemiskindlast klaasist purunas see pisikesteks klaasikildudeks, mida leidus kõikjal mu juustes kõrvus särgi all isegi nina sõõrmetes. Ma istusin ja vabisesin. Teadsin, et Jumal oli mind jälle kaitsnud tõsise vigastuse eest. Ta päästis mu silma nägemise. Millist head Jumalat me teenime. Ma võpatasin mõtte juures, et oleksin tema juhtimist peaaegu ignoreerinud. Seal samas, silmad ikka veel suletud täna siin Jumalat, et tema näol on minu elus kindel kaaslane. Ma olen nii tänulik, et ta pole pelgalt pealtvaataja, vaid on minuga kõigis minu katsumustes ja igapäevastes toimetustes. Jeesus tahab sind ja mind selles maailmas juhatada. Me võime temale loota, sest kus oleme meie, seal on ka Jumal. Kui inimene jõuab veendumusele, et Jumal on koos temaga, siis saab Jumal tema heaks suuri imesid korda saata. Nii oli see kolme heebrea vangiga, kellest on räägitud Taanieli raamatu 3. Peatükis. Kuningriik oli kokku kutsutud, et kummardada suurt kuldset kuju, mille Nebukadnetser oli püstitanud. Kõigilt oodati selle kuningat kujutava suure kuldkuju kummardamist ja kõik ka tegid seda, peale Saadraki, Meesaki ja Abednego. Kuningas pidas seda avalikuks vastuhakuks ja see ajas ta raevu. Ta ähvardas mässajaid põrguliku surmaga, kui nad keelduvad kuuletumast. Nad seotakse kinni ja heidetakse põlevasse ahju, et nad leekides sureksid. Hoiatavaks näiteks, mis juhtub nendega, kes kuningale ei allu. Mehed vastasid rahulikult. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. See olukord ei tekitanud neis meeleheidetega usaldamatust, vaid täieliku kindluse, et Jumal on nendega. Kuningas Nebukadnetsarit vihastas nende käitumine sedavõrd, et ta lasi ahju kütta kuumemaks kui kunagi varem ja kolm noormeest visati sinna sisse. Ülbe käitumine, mille põhjustas kontrollimatu viha, läks talle maksma mitu tugevat sõdurit, kes vange ahju visates kuumuses hukkusid. Kuningas ei saanud nautida võitu nende trotslike heebrealaste üle kuigi kaua. Kui ta heitis pilgu ahju hüiatasta, vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga. Neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Kriisis oli Jumal nende kõrval nähtaval kujul, et julgustada, juhatada ja kaitsta. Ta oli nende kõrval olnud kogu aeg. Taevas ei ole täna kaugemal kui toona, kuid Jumal saab meie heaks teha vähe, kui me ei tunneta enda täielikku sõltumist temast. Lugu kolmest heebrealasest on elav näide sellest, mis on usu elu. Nad olid alati tunnetanud sõltumist jõust väljaspool neid endid, alistudes alati Jumalale, kes kõndis nende kõrval. Käesolevat raamatut kirjutades olen kogenud igavese Jumala väge ja kaitsvat kätt. Oli märg sügis, päev päeva järel sadas tihedat vihma. Maapind oli veest läbi imbunud. Ööl enne seda, kui pidime Sälliga lendama ühele koosolekule Tallases Texase osariigis, muutus vihm lumeks. Varahommikul kattis maad 3 sentimeetri paksune lumekiht. Õnnetuseks oli selline hulk vett kruusateel muutunud jää, kivide ja lume libedaks külmunud massiks. Maal elades peab kodunt lahkuma varastel hommikutundidel, et jõuda hommikuse lennuki peale. See hommik leidis meid teelt kell 4:30. Sõites mööda tuttavad teed, mis viis tsivilisatsiooni poole, jõudsime järsu hobuse raua kujulise kurvini ja hakkasime libisema. Kui nelja ratta veoga ABS piduritega auto hakkab libisema, ei libise see üks või teine külg ees, vaid kontrollimatult otse edasi. Kahjuks tähendas sellel teelõigul otse edasi liikumine lähemat tutvust suurte paplitega. Kui meil oleks õnnestunud ka paplitest mööda pääseda, poleks meil paremini läinud. Mäekülg selles piirkonnas oli nii järsk, et kahtlemata oleks sõit ratastel väga lühikeseks jäänud, enne kui Ford Explorer oleks otse käänaku all asuvasse jõe sängi veerenud. Ma kujutlesin vaimusilmas kokkupõrget nende puudega ja silmapilkse tõhkpadja avanemist. Ma karjusin, issand, ei, ja me lendasime teelt välja kiirusega 60 kilomeetrit tunnis. Äkki me peatusime. Explorer seisis teest eemal järsul mäeküljel. Paplid olid vaid 10 sentimeetri kaugusel Sälli uksest. Ettevaatlikult autost väljunud võtsin taskulambi ja hindasin olukorda. Masin oli kallakil üks ratas õhus. Roninud tagasi üles teele uurisin rehvijälgi ega suutnud leida inimlikku põhjendust meie õnnelikule saatusele. Jälgedest oli näha, kuidas olime liikunud otse puude suunas, kuni miski või keegi oli meid viimasel hetkel kõrvale lükkanud. Selleks polnud mingit selget põhjust. Kallak oleks pidanud meid veelgi enam puude poole suunama. Kuid Jumal, kes on alati meiega, oli meid päästnud. Tunde hiljem, kui linnast tulnud päästeteenistuse auto meie Fordi külge pidi puudest eemale tiris, avastasime, et sellel polnud ainsatki kriimu. Meie kõik, mina kaasa arvatud, peame palvetama ning püüdlema üha täiuslikuma teadlikkuse poole, et Jumal on koos meiega. Siis oleme tõenäoliselt vastuvõtlikumad, reageerima tema ettepanekutele ja juhatamisele. Kui oleme teadlikud tema juuresolekust, avame oma südame talle ilma vaevata ja õpime teda üha enam tundma. Meie koostöö usus, armastuses ja praktikas muutub täiuslikumaks. Samas nõuab enese meie aja haardest lahti kiskumine suurt vaprust. Üks armsamaid Jeesuse nimesid pühakirjas on Immanuel, mis tähendab Jumal meiega. Peame meeles pidama, et Jumal ei ole kuskil kauges taevases paigas, kus ta aegajalt alla meie peale vaatab. Ei! Kui Jeesus lahkus maa pealt tõotas ta saata trööstija, Jumala vaimu, et tema võiks alati meiega olla. Vaat see on mulle lohutuseks. Nüüd ei palveta ma enam Jumale poole, kes on kusagil kauguses, vaid tunnen teda kui oma pidevat kaaslast. Ja seda ta on.